Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Vladimír Štěpán. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Vladimír Štěpán je expert v oblasti plynárenství, teplárenství, má více než 30leté zkušenosti v energetice. Specializuje se na ceny, právní podmínky kontraktů, také rozumí makroekonomice, životnímu prostředí, byl poradcem v mnoha nadnárodních evropských energetických společnostech, mezinárodních projektech, je poradcem energetického regulačního úřadu. Takže vy jste opravdu expert v energetice po všech stránkách. Pane Štěpáne, vláda opakovaně deklarovala, že údajně jsme se prý zbavili závislosti na ruském plynu. Podle vašeho názoru je tomu tak?
V podstatě tomu tak je z hlediska obchodního. To znamená, že sice podle pravidel regulace Evropské unie můžeme dál vozit plyn z východu, nicméně odtud v současné době nic neteče, teče k nám všechno přes Německo a ze zásobníku, což je dost špatná situace.
Odkud tedy technicky ten plyn aktuálně bereme? Vy říkáte ze zásobníků přes Německo, ale to vlastně mluvíte o tranzitu. A kde je ten původ toho plynu? Dá se to vůbec rozklíčovat?
No, dá se to velmi jednoduše rozklíčovat. Když říkám přes Německo, tak máme na severu Německa X terminálů na LNG. Jsou tam trubky jednak norského plynu. Němci mají domácí těžbu, teoreticky hodně zdrojů, prakticky velmi málo. A když nejlépe to bude doložit na příkladě, obvyklá naše spotřeba v tuto dobu je kolem 30 milionů kubíků za den. A z toho dostáváme 10 až 18 milionů kubíků z Německa za den. Zbytek je jenom ze zásobníku. To znamená, že zásobníky se vyprazňují a jsou už na kritické úrovni 25%.
Těch 25% v sobě zahrnuje i tu nevyčerpatelnou rezervu, kterou nesmíme vyčerpat, abychom vlastně nepoškodili tu infrastrukturu, a nebo to je navýšeno o tuhle část?
To je ta provozní zásoba, to je to, co můžete vytěžit bez toho, že byste technicky poškodili zásobníky. To je v průměru za ČR 25%, jednotlivé zásobníky jsou na tom jinak, ten náš nejlepší, největší v Dunajovicích už má jenom 5% plynu. Na severní Moravě potom více, jenomže tam to můžete dodat jenom do regionálního systému. Takže ta situace v období, kdy v dubnu se očekává počasí studené, není vůbec dobrá. A ty zásobníky, podle mě, pokud začne mrznout, tak nebudou stačit na to, aby doplnili ten plyn importovaný z Německa. Jako pro příklad říkám, slovenský zásobník na území ČR má zásoby na 70%.
Takže když to ještě jednou shrnul, vy jste říkal, asi 30 milionů kubíků za den je naše potřeba, zhruba 10 milionů dotéká, takže my jsme...
10 až 18.
Takže my jsme přibližně 20 milionů deficitní každý den. A existuje nějaká možnost, jak to teď narychlo doplnit, abychom nezůstali v dubnu úplně na suchu, pokud by udeřili třeba mrazy?
No tak já jsem před tou situací, která nastane a nastala, varoval už někdy v prosinci, že to nutně musí nastat, a víceméně vláda teď prohlásila, byli jsme kritizováni, doplňujeme zásobníky, nedoplnili nic. 0,0, několik kubíků dali do zásobníků, protože není odkud brát. A vezmeme si to na příkladu roušek Německa, naše roušky v té období covidové krize si Němci nechali a minister Halbeck řekl, my vám žádný plyn nedáme, Češi. Takže jak to chce ta vláda řešit? Podle mě jediná možnost je ze Slovenska, které má poloviční spotřebu plynu než my. Zásobníky mají kapacitu o miliardu vyšší a mají plné. A Fico teď projednal, že z Ruska bude dostávat ještě větší množství plynu než dosud. My nemáme nic.
Takže jinými slovy, když jsem třeba už v prosinci v lednu upozorňovala na to, že naše zásoby v zásobnících se tenčí, tak mi bylo řečeno, že to nás přeci nemůže vyplašit, protože přeci sem plyn proudí a máme odkud brát. A vy teď říkáte, že nemáme až tak moc odkud brát, že naší asi poslední záchranou je možná Slovensko, ale Slovensko jenom díky tomu, že bude mít kontrakty s Ruskem a my jsme, nebo slovy našeho premiéra, jsme se ještě přednedávnem tedy kasali, že to je skvělé, že jsme se od toho ruského plynu odstřihli. Je to zhruba tak shrnutí té situace?
Je to naprosto přesné, tam je jenom k tomu potřeba dodat, že to LNG, což je podstata dodávek do Německa, tak vlastně o to LNG, o skapalněný plyn historicky už desetiletí je velká soutěž na světovém trhu. Tam to vypadá tak, že loď vypluje na moře, kapitán se zeptá, chcete to, jakou dáte cenu, a tam to potom plave, tam to posílá. Takže to je soutěž Evropa-Ázie a ta Ázie nabízí vyšší ceny. To znamená, když nic jiného, tak nám to samozřejmě zvýší cenu plynu. A teď už je to vidět, že místo toho, abychom měli na burze 25 a 20 euro, tak máme přes 40 a může se to dále zvyšovat. Ono totiž z plynárenského hlediska nejnebezpečnější situace není v lednu, v prosinci, když je minus 20. Ona je právě v tuto situaci březen, duben, kdy jsou zásobníky prázdné a není odkud brát. Takže ten problém, když je minus 20, máte plné zásobníky, je to ještě dobré, ale nejhorší je ten březen, duben.
Takže čistě technicky ten plyn, který v tuto chvíli používáme, když zatím ještě tedy nemluvíme o tom plynu ze Slovenska a přes Rusko, tak je to původem norský plyn plus LNG, a to LNG má původ kde? To je Amerika anebo různě po světě?
To je různě po světě, tam máte Katar, je největší vývozce na světě LNG, ale je to i Austrálie, je to mnoho dalších států, které dodávají. Ale jak říkám, tam je to vyprodané tou Asií hodně. A to je Čína, Indie zejména. No a třeba Indie, ta určitou dobu byla bez plynu, protože Evropa vykoupila LNG. Takže je to taková soutěž potom, kdo z koho.
Kdybychom čistě hypoteticky jednoduše tu Asii přeplatili a koupili si za mnohem vyšší cenu LNG třeba z Asie do našich zásobníků, pomohlo by to teď tu situaci vyřešit, nebo by to tu situaci stejně nevyřešilo technicky?
Tak je to otázka, protože i ta kapacita těch zásob, těch LNG terminálů je omezená. Německá dopravní trasy mají dostatečnou kapacitu do ČR, ale právě ta, jak bych řekl, ta kapacita těch terminálů LNG a to jejich napojení, ono je to hlavně na západní Německo směrované, takže je to do ty dodávky do určité míry omezené, ale nesmíme zapomenout na to, že Němci, jak zavírají jaderné elektrárny uhelné, tak vyrábějí elektřinu z plynu. To je dneska jejich hlavní zdroj. A v tu chvíli, jak se ochladí, tak Němci budou potřebovat mnohem více plynu než teď a nemají odkud brát také.
A jak je to s těmi zásobníky a s tím, jak se o ně dělíme? My si tam můžeme rezervovat nějakou kapacitu pro Českou republiku, kterou máme jistou, že si tam můžeme odebrat, anebo nám ji třeba mohou vyčerpat Němci?
No, můžou nám ji vyčerpat Němci, tam je to obchodně, v našich zásobnicích může ukládat kdokoliv, kdo si objedná kapacitu, může si to vyvést do Německa. To je jedna věc, to znamená, že jediná záchrana potom je vyhlásit stav nouze, kdy vlastně jakoby zabavujete obchodně to množství, které je v těch zásobnicích. Ale jinak Česká republika vlastně tam neskladuje. Skladují tam jednotliví obchodníci, kteří jsou zavázáni, jaký procento v určitém období roku musí mít v zásobnicích a tak dále. Což je docela průšvih teďka, protože pokud mají doplnit zásobníky, když jsou vysoké nákupní ceny a je to předpisový, no tak to samozřejmě se odrazí potom v cenách plynu. Ne teď, protože se nakupuje ne na tento rok, ale na ty další roky, takže se to potom projeví tím zvyšováním cen třeba v dalších letech.
Takže v tuhletu chvíli je to otázka spíš těch jednotlivých společností, které nemají nakoupené dostatečné zásoby, anebo s tím něco může dělat česká vláda, že se blížíme tomu krizovému stavu, kdy dojdou zásoby v zásobnicích?
No, česká vláda by s tím mohla dělat lecos, měla by jednat třeba s Maďarskem nebo se Slovenskem jako největší chyba, kterou můžete udělat z toho hlediska bezpečnosti, a to je stejný u plynu, u ropy, když budete závislí jenom na jednom směru dodávek. Představme si, že třeba kdybychom se dostali k ropě, někdo udělá to, co na Nord Streamu, dá tam nějakou bombičku a my jsme bez ropy, protože jsme zastavili dodávky prostě z východu. Ono to není z východu, ono to může být i z jihu, jako z východu, z jeho východu, ale my jsme to zastavili. Já se vsadím, že naše vláda bude stát o to, aby ty ropovody z Ruska nebyly vůbec v provozu, ale tady vám řeknu jedna docela zábavná situace je, jeden plynovod Nord Streamu je provozu schopný a chtějí ho koupit Američani, právě se o tom jedná v Ženevě. Američani mají s Ruskem podepsáno, že 70% exportu ruského plynu do Evropy půjde přes Ameriku. To znamená, že nás budou zachraňovat Američani přes Nord Stream. Třeba. I k tomu může dojít velmi rychle.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Jestli to tedy poslouchám správně, tak nám opět hrozí nová energetická krize, a to ve dvou ohledech. Za prvé bychom ten plyn jednoduše fyzicky mohli nemít. A za druhé, logicky, když něčeho je málo, tak roste cena toho něčeho. Čili opět nám hrozí v blízké době zdražení plynu, ale vedle toho bychom taky opravdu mohli zůstat na suchu.
No, ta situace, tak 25% v zásobnicích je opravdu kritická, zejména je to 7 zásobníků, které jsou různě rozmístěny na území ČR a nedostanou se díky poklesu tlaku, se nedostanou do systému. To tam nevtlačíte potom, jo, při těch, to je zrovna případ těch zásobníků na severní Moravě, jo, a záchrana potom je, že tak, jak jste říkala, ono se tomu odborně říká poduška, že je provozní zásoba, to je o čem se bavíme, to když vyčerpáte, nepoškodíte, ale pak je poduška, a to když vyčerpáte, zásobník se zavodní, snížíte jeho kapacitu, můžete ho znehodnotit i trvale, částečně nebo úplně. Takže doufám, že k tomuhle vláda nepřistoupí, aby zachránila svoji reputaci a nepůjde teda do toho, že by se těžila ta poduška.
Myslíte, že vláda si to neuvědomuje, že ta krizová situace je tak blízko, nebo proč nekoná? Já jsem alespoň nezaznamenala, že by v poslední době kdokoliv z vlády mluvil o tom, že hrozí brzké vyčerpání plynových zásob.
No, vláda nemluví o tom, že v zásobnicích je 25%, a až se budeme bavit, nebo kdybychom se bavili za týden, tak tam bude 20, nebo ještě méně, pokud ta zima v dubnu nastane, tak jak se avizuje o víkendu minus 6 na horách, tady u nás minus 1, to znamená, ta spotřeba ČR už nebude 30, bude 35, nebo bude i 40, a ten tok z toho Německa se nezvýší. Tak kde? Takže to, jak jsme říkali, Fico, my tě zachráníme, tak on je to přesně obráceně. Fico je premiér, který jako je, bych řekl, v tomto velmi pragmatický. Ono vlastně víceméně, nebo já víceméně, ty moje věci, oni si to Slováci hodně berou. Já jsem jim právě napsal, že jsou na konci řetězce, a já varoval jsem je. Na rozdíl od ČR, Fico reagoval okamžitě, opakoval, my jsme na konci řetězce, nebudeme Ukrajině dodávat elektřinu, pokud nám nepustí plyn, a šel do toho. A pak se dohodl s Gazpromem na to, že to bude dostávat přes to Turecko jižním směrem, přes Maďarsko, tam je propoj Maďarsko-Slovensko, dostatečné kapacity, Slovensko je naprosto bez problému. Slovensko může prodávat plyn za vysoké ceny okolním státům, a to je zejména ČR.
Takže v okamžiku, kdybychom tedy byli v té situaci, že musíme třeba čerpat naši podušku, tak pořád můžeme využít plyn ze Slovenska, v podstatě ruský plyn, ale za mnohem vyšší cenu, než za jaký ho využíváme v tuto chvíli.
Říkám to správně. Nemám tomu co dodat, je to tak.
Jak jsme na tom tedy vlastně v tuhletu chvíli s cenami plynu pro koncové spotřebitele ve srovnání s jinými státy? Jsou u nás vyšší, nižší, nebo třeba ve srovnání se Slovenskem právě teď?
No, ono je to, dejme to obecně, třeba to Slovensko, Maďarsko, Polsko, dvě kategorie. Podle Eurostatu před pár měsíci u nás byly 3x vyšší ceny než v Maďarsku a 2x vyšší než v Polsku a na Slovensku. Ale Slováci ty to rozdělují, oni velmi chrání obyvatelstvo, nechrání průmysl. Takže oni v průmyslu mají dost vysoké ceny. Poláci, Maďaři chrání průmysl velmi důsledně. Takže kdybychom to porovnávali, to je to, jak já jdu zítra na tiskovou konferenci kvůli Vítkovicím. Proč zkrachovali? No, zkrachovali, protože tato vláda se o to postarala. Tato vláda měla udělat úplně jinou energetickou koncepci a měla vsadit na plyn. Samozřejmě máme téměř nejlepší plynárenský systém v Evropě, naprosto bezpečný, spolehlivý. Spotřebu máme kolem 7 miliard, kapacita je 50, kapacita našich zásobníků je přes 3 miliardy, když to vezmeme, 40% to, a přesto to nemusí stačit. Jak tohle někdo dokázal, jako pan Sikela, to je genius, taky za to šel do Evropské unie, byl pochválen a povýšen, že jo. Takže prostě likvidace plynárenství, likvidace energetiky ve všech směrech, to běží naprosto jednoznačně.
No, to jsem se vás právě chtěla zeptat, jak jsme to dokázali tedy dosáhnout s touto infrastrukturou takto vyšší ceny. Je to proto, že jsme se dobrovolně odstřihli od toho ruského plynu? Je to jediný důvod, nebo těch důvodů je ještě více?
Ten hlavní důvod je skutečně to, že jsme se odstřihli od toho levného ruského plynu. Já jsem teda řádově před 2 rokama napsal na tehdy, byla vláda Babiš Havlíček, ministr průmyslu, pozor, podle mých analýz půjdou ceny na burze prudce nahoru. Mnohonásobně. Dělejte s tím něco, já vám udělám kontrakt, protože jsem ho dělal. Pošlete mě tam, potřebujeme nutně střednědobý kontrakt, aby náš průmysl a obyvatelstvo přežilo. Dostal jsem dopis, že ceny na burze budou vždy nejnižší, nejlepší, takže pan Havlíček nás připravil o 100 až 150 miliard jedním dopisem. My jsme téměř jediný stát, který nemá tento kontrakt, protože navíc si uvědomme, že ty ceny na burze kolísají a to je tragédie pro průmysl, protože oni nejsou schopní předvídat, jaký budou mít náklady, tím pádem nemůžou uzavírat zakázky. Jsou v kritické situaci a bude padat hromadně jedna firma za druhou a všechno je to jenom vina této vlády.
Jenom mimochodem pro srovnání, vy jste říkal, jeden dopis nás připravil o zhruba 100 až 150 miliard korun, tak pro srovnání deficit důchodového účtu, kvůli kterému se dělá důchodová reforma, za rok je zhruba 90 miliard, čili toto je řádově ještě větší částka.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste řekl, že jste před 2 lety odhadl, že ceny půjdou prudce nahoru. Se vším tím, co tady teď popisujete, předpokládám, že opět odhadujete, že ceny půjdou nahoru pro nás, pro koncové spotřebitele.
No, ceny musí jít nahoru, jsou 2 trendy. První je, že budeme zlikvidován průmysl totálně, protože premiér Fiala preferuje, že budeme všechno dovážet, energii, potraviny, všechno, průmysl, nic nebudeme vyrábět, což je totální katastrofa, to je jediný na světě, který má tuto koncepci, jo, takže spotřeba klesne.
No, já bych řekla, že možná ne jediný, možná, že ještě další země Evropské unie mají podobnou koncepci zničit svůj průmysl.
No, že by zlikvidovali, no, Němci jednoznačně.
Ano, tak.
Tak, to je úplně jasný. Tyhle 2 státy budou nejvíc postižený. No a já tehdy jsem to sledoval dlouhodobě, tak tam to bylo vidět na tom, když se bavíme o budoucích cenách, platilo 10-20 let. Čím vyšší cena elektřiny, tím větší pokles HDP. Naprosto jednoznačně, já jsem si dělal grafy, přednášel jsem o tom, všude možně i v cizině, že tohle platí a varoval jsem vládu, že prostě si musí hlídat ceny elektřiny, protože máme nejnižší výrobní náklady v Evropě, tak proč bychom nemohli mít nejnižší ceny? Já jsem udělal kontrakt, kdy jsme měli nejnižší ceny v Evropě, to nastartovalo po roce 90 ekonomiku a právě to, že jsme tady měli, jako k nás odsoudila Evropská unie, sklady, montovny a takové ty výrobky s tou nižší přidanou hodnotou, o které mluvíte vy, tak prostě to nás zachránilo a celkem jsme skvětali, protože jsme měli nejnižší ceny energie. Takže ta vysoká spotřeba energie vlastně při nízkých cenách nám umožňovalo, že tady vznikla spousta fabrik a já jsem radil spousta firem i zahraničním tady a vlastně jsme dohlíželi na to, aby cena elektřiny plynu tady zůstala, protože to je naprosto kritický moment pro vývoj ekonomiky. Nic jiného. Ceny energie. No a protože dneska máme téměř nejvyšší a pořád máme jenom tu nízkou přidanou hodnotu, no tak zcela logicky ta ostravská firma, jak bylo včera převčírem, ze dne na den propouštíme 100% lidí, 300 lidí a to bude pokračovat. Jo? Takže to je ten důvod. No.
V 90. letech jsme měli jednu z nejnižších cen energií v Evropě, teď máme nejvyšší cenu, když to vezmeme napříč přes různé typy energie, ropa, plyn, elektřina. Ale když se o tom budete bavit s třeba jinými ekonomy, tak vám namítnou, no ale meziročně cena energie šla dolů, takže to je nesmysl, že by naše podniky krachovaly kvůli drahým energiím. Jak byste na tohle vyreagoval?
Když si vzpomenete zastropovaná cena v roce 2022, doporučení Evropské unie cena elektřiny na burze 10 000 korun, což je něco šílené, normální je třeba 2000 nebo něco, tak tehdy reagovala naše vláda zastropováním. Evropská unie doporučovala nějakou úroveň, den, dva předtím naše vláda nad toto doporučení naprosto nesmyslně zastropovala ceny elektřiny plynu nejvýš v Evropě s velkým náskokem. To je zločin, to se jinak nedá nazvat. Úmysl, hloupost. A z toho se odvezuje současná situace. Samozřejmě z této velmi vysoké úrovně potom se dá snižovat a vykládat, když ceny klesají. Klesají, ale pořád je máme nejvyšší, protože ta základna od toho roku 2022, která byla tak strašně vysoká, tak to se snižuje pomalu. Ty obchodníci taky mají nakoupeno dopředu, snižují pomalu a vlastně já taky jsem dělal to, že jsem tady si vybral dva obchodníky a stovkám odběratelům jsem radil, jak změnit dodavatele a dělal jsem jim to. Takže jako když řeknu příklad, tak třeba to byl jeden takový pivovar v Čáslavi, měl 700 tisíc korun náklady na elektřinu plyn, měli tam restauraci, penzion, něco ještě, tak změnou dodavatele ušetřili 350 tisíc, co jsem jim zařídil. Tak jenom vidíte, že ten trh jak pomalu se pohyboval, no ale díky tomu, že tady těch 100-200 lidí změnilo dodavatele na tuto, všichni ostatní se způsobili a snížili. Není to žádná zásluha vlády a ty nízké ceny budou jenom dole. Pak se zvýší ceny emisních povolenek, to je strategie Evropské unie naší vlády a to kriticky, to vy víte taky, tam bylo řečeno, do roku 30 má být cena 30 euro za tunu a ona byla až 100 a více a teď se mluví, že by mohla být 200 taky. Tak samozřejmě po volbách, pokud tato, bych řekl, tato to spolu a já nevím, jak to nazvat, tak pokud zůstanou u vlády, tak můžeme čekat to nejhorší. Ta prostě budou kopírovat to, co oni za to nebudou moc, to je cena emisních povolenek. Ceny emisních povolenek burza je jeden velký podvod. Jeden velký podvod, kde se švindluje s cenama a to úmyslně.
Říká Vladimír Štěpán na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na rádiu Prostor.
Jak vás tedy tak poslouchám, tak z toho vyplývá, že by jak drobní odběratelé, tak i podniky v tuto chvíli měli minimálně, když ne změnit dodavatele, tak alespoň fixovat ceny energií, protože během roku by mohlo být hůř s cenami.
Bude ten, já si myslím, že tady bude ten problém pro ně, že to bude kolísat, jak jsem říkal, jo? A to je to díky těm nesmyslným obnovitelným zdrojům, který se nic nevyrobí prakticky, tak za biliony dotací, tak prostě to má ještě ty vedlejší účinky, že dneska, když se podíváte třeba příklad na elektřinu, že máme 220 V, tolerance byla plus minus 10, teďka je plus minus 20. Proč? Protože oni nejsou schopni vybilancovat sítě díky těm nepředvídatelným. Tím pádem vám odcházejí elektrospotřebiče a u toho plynu obdobně místo ruského plynu a ty normy, když já jsem byl, to bylo největší kvalita na světě, úplně bez nečistot, bez síry, bez jemného prachu. Dneska sem chodí kde co, výhřevnost 75, spousta špíny, ucpává to filtry, odejde vám spotřebič úplně novej a protože tady vláda snížila normy, tak plynárny, elektrárny řeknou, no co chcete, teď je to v normě. Ale že to ničí ty filtry, dokonce je tady riziko výbuchu, protože když vám přijde tím velkým tlakem na ten filtr, ten plyn, a za ním je nižší. On to obteče, jde do komína, tam se to smíchá se vzduchem. A je tady riziko výbuchu, který známe. To se netýká domku, ale bytových domů. Jo, to znamená, tady jsou další důsledky té nesmyslné energetické koncepce.
Takže jinými slovy, když si to ještě ujasním, tak nejde tady zdaleka jenom o nedostatek energie. Nejde tady jenom o vyšší ceny energie, ale jde i o to, co popisují třeba velké podniky v těžkém průmyslu, že mají problém s náhlými přepětími a podpětími v síti, že jim to pálí jejich stroje, že to přeleze i přes několik přepěťových ochran. Tak vy říkáte, že to též se děje i v oblasti toho plynárenství, kdy vlastně se k nám dostává plyn, který je znečištěný, který má jinou kvalitu než v minulosti, na které nejsou třeba stavěné naše spotřebiče, teplárny, a tím pádem vlastně tady hrozí i technické a technologické problémy.
A to ve velkém. Já mám obrázky, co mi posílají lidi, tam mám vavku nad tím obrovský černý flek, nebo kotel úplně novej zničený a musí si koupit novej a musí vyměnit tu měděnou trubku. Tam je příčina jako toho, teda, že se musí na to, ale jako a nikdo na to nikoho neupozorní. Jako kdyby na to aspoň upozornili, jo, že co mají udělat ty lidi, ale oni neupozorní. A ty technici, někteří i ty, který ty plynárenští, to ani neví. Takže oni udělají 5 pokusů jako jedný pekárně a už si neví zoufale, co s tím, protože v pekárně taky háklivý, že jo, na tohle to, na ty procesy spalovací. 5krát tam jde, nebyl schopen opravit, až pak ho to napadlo. Jak je možný, že tady nikdo na nic neupozorňuje? To je prostě situace. Říkám, já jsem byl obchodní ředitel a těch plynáren. To fungovalo, ten náš systém je nejlepší v Evropě, nejbezpečnější. My vlastně máme v plynu denní bilanční režim, to znamená to, co je u té elektřiny, jak to kolísá, ničí, to je vteřinově, hodinově. Plynu to můžete vyrovnat, když to spotřebujete dopoledne, vyrovnáte si to do noci, nic se neděje. To je úplně ideální a oni i tohle dokázali zničit, jo, že i ten bilanční režim a tohle, takže ta situace je opravdu kritická, že tato vláda je, to je nejhorší vláda snad za 500 let, já už si nevím, s čím to srovnat.
Může nás něco ohrozit ještě v tom smyslu, že bychom tedy opravdu zůstali bez plynu, něco jiného než třeba to často zmiňované počasí? Jsou tady ještě nějaké faktory, které by třeba mohly vést k nějakému rychlejšímu vyčerpání těch zásobníků nebo k tomu, že by se Slováci zašprajcovali a nechtěli nám poskytnout svůj plyn, aby náš průmysl, zejména těžký průmysl, zůstal na suchu?
No, jako logicky je, že máme tu dopravu z východu, kapacita téměř neomezená, jo, to znamená, že znamenalo by to se dohodnout třeba s Rakouskem přes ten z jihu, přes ten Turkish Stream a oni mají třeba i taky z Německa a svoji těžbu a svoje zásobníky Rakušáci, takže i tam se dá dohodnout, aby k něčemu takovému nedošlo, ale tady vidíte, že vláda se vůbec nestará, je to úplně jedno. To je úplně jedno, ale vemte si, když jste mluvila o dalších rizicích, tady dochází k tomu, že se zatopují doly. Prostě se napouští vodou, aby jsme přišli o uhlí naprosto úmyslně. Na Ostravsku doly se zasypávají, kde je uhlí. To je zločin, to je úmysl, to je likvidace energetiky. Naprosto úmyslná.
Zatím ještě pořád tady máme jakési jištění v té podobě, že kdyby bylo nejhůř, tak můžeme požádat Maďarsko a Slovensko, aby vypomohlo, i když tedy požádat, samozřejmě my bychom si to draze zaplatili, abychom byli přesní, ale to pořád stojí na předpokladu, že by Rusko dodávalo plyn nějakým způsobem do Evropské unie. Pokud by čistě hypoteticky z nějakého důvodu třeba Rusové úplně přerušili dodávky plynu do Evropské unie, nebo pokud by například Donald Trump splnil svoje výhrušky, že by uvalil takzvané druhotné clo na Evropu na jakékoliv odběry jakýchkoliv ruských energií, to znamená, že by vlastně se to všechno ještě znásobilo cenově. Dá se potom ten ruský plyn čistě hypoteticky něčím nahradit, nebo o tom vůbec nemáme uvažovat jako Evropa?
No, nedá se ničím nahradit, protože Norsko těžbu nezvýší. Já jsem byl i v Norsku často. Oni si velice moc chrání svoje zásoby, to je tak neskutečně bohatý stát, prostě, že oni nepotřebují peníze, takže oni si to chrání a tu těžbu zvyšují velmi, velmi pomalu. Holandsko je vyčerpané, tam se Groningen zastavil, tam jsou prostě ty problémy, zemětřesení a tak dále, jeden velký zdroj odpadl a o to LNG by v této situaci byla tak obrovská hrvačka po celém světě, že to bychom se asi nedoplatili. Jo? To a Američani i přes deklaraci prezidenta Trumpa nejsou schopní zvýšit příliš tu těžbu zemního plynu. Nejsou. To musíte vybudovat i různé stanice s odpařovací, skapalňovací dopravu. Ono to je totiž ty podzemní vrty tam v té Americe. To je tisíce drobných. To je úplně jiný než u nás, kdy to jde kilometry a pak vám to 10 let těží. Tam to je takhle a pár měsíců a vy to musíte znova, to skončí, vy musíte znova navrtat. No a to jde furt dokola. A to není možný tak jako rychle, aby to naběhlo a aby došlo k nějakému velkému zvýšení. Nehledě na to, že ta Amerika potřebuje levný americký plyn a oni ho tam mají za korunu, za dvě. Jo, to znamená třikrát nebo až pětkrát levnější než u nás. A oni na tom staví ekonomiku. Jo, on, Donald Trump jde na fosilní paliva. Zrušil Green Deal, to víte líp než já, že jo, tyhle věci. Takže tam není jiná cesta. V tu chvíli jako si to neumím představit, co by tady nastalo, protože totéž se může týkat i ropy. Tam říkám, stačí jedna bombička. Jsme závislí na jedných dvou rourách, tak jako byl Nord Stream. No a konec. Jo, takže to je ropa, plyn, uhlí jsme si zatopili. Z čeho budeme vyrábět elektřinu? Jenom z jádra. To bude tak pro nemocnice a tak. To je tak třetina spotřeby, co tady bude. A co tady bude jinýho? Já o ničem nevím.
Pokud jde o to jádro, tak vláda se ráda vytahuje s tím, že zahájila dostavbu dvou jaderných bloků, ale tady stojí za připomínku, že ty nové jaderné bloky mají pouze nahradit již dosluhující, čili to vlastně nezvyšuje naši jadernou kapacitu, tak jak se často uvádí, ono ji to pouze udržuje na stávající úrovni. Nicméně, jak je to s tím LNG ještě ze Spojených států, pokud jde o jeho cenu a o jeho kvalitu? Vy jste tady několikrát narazil teda samozřejmě na kvalitu, na to, že to do jisté míry i způsobuje energetické problémy a technologické problémy tady u nás. Kdybychom se stali ještě více závislí na LNG z Ameriky, tak předpokládám, že tedy Američané by ten svůj levný plyn si nechávali sami pro sebe. Do Evropy to, co by vyvážili, by vyváželi za opravdu hodně vysokou cenu, už proto, že by věděli, že Evropa to LNG extrémně potřebuje, takže když něco extrémně potřebujete, jste ochotní si to zaplatit. A kvalita by asi byla tedy jiná než u toho ruského plynu.
No je to tak, tady skutečně Američané vlastně respektují to, že ta cena LNG, to je podstatný na rozdíl od toho potrubního plynu, kde třeba tu cenu máte a můžete si zafixovat, že se vám mění každý měsíc a podobně, to jsou různý typy kontraktů, tak to je spotová okamžitá u LNG. To je jako u ropy, to je právě rozdíl proti tomu potrubnímu plynu. Takže oni vlastně by jenom využili toho, že jaksi nabídka by se výrazně snížila a tím pádem nemusí nic dělat. Oni budou prodávat za ty ceny spotové, které budou i na burze. No a samozřejmě ten výdělek, nebo to je i to, ten výsměch těch sankcí vůči Rusku. Teď Rusko při tom zvýšení cen, když já jsem dělal ty kontrakty a byly to za 3-4 koruny a dneska to je za 8, za 9, tak to Rusko může těžit polovinu plynu a má víc, než mělo předtím. Jim vlastně ta krize prospívá, je to strašně posílilo. Ta ruská ekonomika ze všech, co já mám takhle zprávy, ta vlastně vzkvétá. Teď oni mají nejvyšší růst HDP v Evropě, podle nedávno zveřejněných zpráv. Jo, takže to je vidět ta nesmyslnost toho myslet si, že když nebudu dovážet ropu a plyn z Ruska, že to Rusko poškodí. Ne, poškodí to jenom nás a hlavně Německo. My to odneseme, my už jsme to odnesli. U nás ta krize bude největší z celé Evropy.
Protože máme největší podíl těžkého průmyslu a protože jsme nejhůře zásobitelní, tak jak jsme si to zatím nastavili právě tím plynem.
I tak se to dá říct.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
V Baltském moři, vy už jste to taky několikrát zmínil dneska, došlo k poškození dvou hlavních plynovodů, Nord Stream 1 a Nord Stream 2. V září 2022 byly tyto plynovody vedoucí z Ruska do Německa vážně poškozeny sérií silných výbuchů a vyšetřování naznačilo, že šlo o úmysl, pravděpodobně sabotáž, ale konkrétní viník oficiálně do dnešního dne nebyl určen. Ten incident teda samozřejmě vyvolal spekulace o různých pachatelích. Někteří novináři tvrdí, že údajně viník už je znám, jenom se o něm nemluví. Já teď nechci cokoliv naznačovat o vinících, jenom se zeptám čistě ekonomicky, komu toto poškození finančně pomohlo a komu naopak ublížilo?
No tak určitě poškodilo to Rusko v tom smyslu, že přišlo o jednu trasu pro dopravu plynu, ale vemme si, že když Rusko dodávalo 140 miliard kubíků do Evropy, ta kapacita těch dvou line je 50. Pak tady je 50 přes nás, nebo více než 100 přes Slovensko, což potom jde i na jich. A ještě tady je Turecko, který taky má přes 30. A ještě tady je Polsko, který má přes 30. Takže těch tras bylo pořád dost, jo, na to, aby se to dopravilo jiným směrem. Já právě jednám i v zahraničí, že bych udělal i některým státům, jako jsem to dělal, kontrakty na dovoz plynu, protože když může Amerika dovážet z Ruska, proč bychom nemohli my přes Českou republiku tranzitovat? Podepsal bych znova ty tranzitní kontrakty pro nějaký státy a už mám nabídku, a že o tom mám s nima jednat. Takže tady je zájem o to, aby český tranzit byl využit tak, jako byl. Když i já jsem tam byl ředitel, že jo, obchodní, tak to bylo plné. To bylo plné. A ty Němci udělali tak obrovskou chybu, že si všechno berou jenom přes Nord Stream a nenechali si tu trasu přes nás. Kdyby měli přes nás, tak mají plyn ještě teď. Jo, takže ten Nord Stream, to víceméně samozřejmě byl úmysl, doplatilo na to částečně Rusko díky těm trasám, ale ne až tak tolik, jak jsem říkal, jo, protože ty ceny jim to nahradily, ale samozřejmě na tom vydělalo USA nejvíc, protože to zvýšilo cenu LNG a poptávku pro americkém LNG, to určitě také, no.
Kdybychom my chtěli opět obnovit ty dodávky z Ruska, tak my tu infrastrukturu tedy máme.
My máme, samozřejmě.
Jenom zatím ji v tuhletu chvíli nevyužíváme a je to, jestli tomu rozumím tedy správně, z našeho vlastního rozhodnutí.
Ano.
My nemáme uzavřený
kontrakt.
Je
to naše chyba, protože když to beru, tak i to Polsko třeba dodává ze západního směru na Ukrajinu a tak. Jo, přes ten náš transitní systém nejde téměř nic. Něco ano, i z toho západu, ale je to málo, když je ta kapacita přes 50 miliard. Tak, jako to je, tak potom vidíte, že ta ztráta toho, a když si vemete, že to je ztráta toho Netforgazu, bude 50 miliard. A teď víte, když se bavíme, že nás nepoškodilo zastavení dodávek ruského plynu, tak víme, jaký bylo hospodaření našeho Unipetrolu za loňský rok. Minus 9 miliard. Vždycky plusová firma najednou s velkou slávou zastavila odběr ruského plynu a má minus 9 miliard. Jak je to možný? To nás nepoškodilo, ale ta vláda toto dělá úmyslně. Ona prostě chce přivést všechno do ztráty. Všechny energetické firmy. Chce zavřít ty doly, protože zvýšení povolenek znamená, že Tykač, Křetínský zavřou doly, zavřou teplárny. Jo, takže když to všechno sečteme, tak vlastně jsme v situaci, kdy za 2, 3, 4 roky tady nebudeme mít elektřinu, protože emisní povolenky, výroba z uhlí nebude. Z čeho? Že máme tady Počerady, nějaký z plynu se vyrobí něco, jo, ale není to tolik, takže zůstane jenom to jádro. To je prostě v elektřině zoufalá situace, v plynu, jak jsem říkal, taky. A to uhlí, když zatopí doly, tak co, jako, co to dělá ta vláda? Co tím sleduje? Pro koho to dělá? To je ta otázka.
A ty kontrakty by se daly třeba obnovit? Jasně, zatopené doly ty hned tak neoživíme. Když nezačneme stavět jaderné bloky dostatečně dlouho dopředu, tak také budeme čekat velmi dlouho na dostavení kapacity. Ale alespoň ty kontrakty...
My je nepostavíme. Teď to zase umysl, to je jenom hra. Oni to nechtějí postavit. Oni to nepodstaví.
Ano, to je jedna věc. Já teď spíš uvažuju technicky, kdyby se Jasně. změnila vláda a kdyby vláda pojala, nová vláda, kdyby pojala nový úmysl naši energetiku opět posílit a kdyby zahájila dostavbu, tak by to teoreticky šlo. A teď, když se tedy bavíme o těch kontraktech na ten plyn, tak tady také by teoreticky bylo možné ty kontrakty znovu obnovit, nebo už tam máme uzavřenou cestu k východní?
Já věci. Už o tom jednám, protože mě znají, moje jméno, jak na východě, tak na západě. Takže se na mě odbrátili, třeba v Německu vlastně vytloukli všechny odborníky na energetiku, oni je nemají. Oni koukají, co se děje u nás, co tady říkají naši odborníci a to kopírujou. To, když tam jezdí náš kolega na ty zemské vlády, tak oni mu to říkají, my sledujeme vaše odborníky, my už je nemáme. Takže oni by chtěli pomoct v jaderných elektrárnách, provozujte je vy, kupte si je, my je nemáme, takže jsme z obliga, dodávejte nám za to elektřinu. A druhá věc je, že přes ten náš systém by se znova mohl vyvážet plyn nebo tranzitovat i na západ. A to nebylo jenom Německo, to byla i Francie. A z jihu přes Slovensko to byla i Itálie. Jo? Takže to se dá velmi snadno a rychle obnovit, jenom se musí udělat určité úpravy tam na Ukrajině, pokud to tam ovládne někdo jiný než Zelenský, že jo? Který vlastně tím, že dostává peníze, tak klidně likviduje infrastrukturu. On přijde o transitní poplatky za stovky miliard dolarů a jemu je to jedno, protože on to od nás dostane zpátky. No tak kdyby se tam někdo choval rozumně, tak se tam dohodnou a ten ukrajinský systém se dá taky velmi rychle obnovit. To není takový problém, takže to by šlo skutečně. Ale vezměme si, že dneska máte takzvaný reverzní kroky. To znamená, můžete tranzitovat plyn z východu na západ, ale jsou vyčleněný plynovody, které to dopravují ze západu na východ. Ono to teče takhle a takhle zase, jo. Takže zároveň můžete tam i tam podle obchodních smluv, jo, což je teda skvělý. Takže máme to jako připravený velmi dobře. Navíc máme vybudovaný tu novou transitní lineu do Německa i ze severu. Pokud se zprovozní Nord Stream americký, tak to půjde přes naše území. Jo, i přes naše území takhle a půjde to do Bavorsko, tenhle ten směr, jo. Takže uvidíme. Já si myslím osobně, že pokud by tady byl někdo rozumnej a chtěl to využít, ty naše služby, tak se jsem schopen dohodnout i s americkou vládou nebo s americkými biznismeny na tak výhodných kontraktech pro ně i pro nás, že by to skutečně znamenalo to, že ten náš systém bude znova využitej. On je nejlacinější, on je nejspolehlivější přes to ČR. Ten polský tam nic nemá, ten tam nemá žádný zásobníky. Nord Stream nemá žádný zásobník. My pořadě máme zásobníky. Tady, Slováci taky. Tato lajna je nejlepší, nejspolehlivější, nejlevnější a nejbezpečnější. Je to zločin, to, co se dělá.
Tak řešení tady máme. Teď ještě, jak ho technicky zrealizovat. To a k tomu asi budou potřeba další volby. No, naším třeba. Dnešním hostem byl Vladimír Štěpán. Děkuji vám za povídání.
Naschledanou.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.